Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia. Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzute maituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestenaz, eguazteneko arrasaldeko zazpiak. Baina litekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan aguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura badozu, zeuga zegoen gara atorren orduetean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Bi asteko etenaldiaren ostean, hemen gaude berriroe, zeukaz, literaturaz ordu betez berba egiteko. Gaurkoan, Peru Magdalena Arriaga gonbidatu dugu, Bizkaia Irratiko estudioetara, berak, Miren Asiain Lora eta Ibon Erregaz argitara emandako Lokantak proiektu multimediaz berba egiteko. Kaixo, Peru.
Kaixo, bai, Mikel.
Tartxak, Xelin eta Maji hoien arten Loadi Aingirua ari garen zuten, Peru.
Zoragarri, zoragarri. Gaian sartzeko eta lur hartzeko borobil.
Ez egan egiteko, aingeruekin. Lokantek tradizio handia dukate Euskal Herrian. Nundi nora sortzen da zuen proiektu hori?
Bueno, ni irazten hasi nitzenetik, berezko joera izan da poesiarekikoa. Eta poesiaren baitan genero berezi bat da lokanta zehazka kantena. Eta behin baino gehiagotan joan izainatez testuak estetika forma hoietaruntz. Da halako batean dana gatzatu zan txikitako liburu bat topatu neban, Canciones y poemas para niños, Federico García Lorca, gure amama sanak oparitutakoa, mostuta, marrastuta, azpimarratuta, eta bertako, bueno, izan zen Prusten Madalena moduko bat, ez dakizu, topatu liburu hau, gainera sekula etxate bereziki Gustavo García Lorca, baina liburu hau bai, eta topatu nebanean izan zen bidaia bat eitie moduko, umearora, eta orduan, barrukue berrira kurriz, esan eban, nio, geupen bigo zu hau. Lokantetan murgiltze bat, ez da? Geure ibilbide literario honetan. Eta orduan, eskusa honekin, hasi nintzen, ba, neukosanak batu eta hortara bideratzen idazketa. Eta gero ja, joan da, formartzen, astiro-astiro. Gero batu zan Ibon Errege eta Miren Asiain eta maitu dugu eskuartean dugun lokantak gailu bitxi honekin.
lokanta mordo bat
bai.
Sortu dituzu edo sortu dituzu.
Bai, hemen liburuek laua taldekoz. Uretako lokantak, aizeetako lokantak, lurretako lokantak eta zuretako lokantak. Bakotzean 10 lokanta datoz, 40 beraz. Eta kendu gendu zen beste pilo bat, claro. Unetik pasatuta genbiltzen, larregi zien. Eta gainera argi geunken gure gendula liburu berezitxo bat egin gehiago umeengan pentsatuz helduengan baino. Eta hortik Saroa Bikandin laguntza estimatuari esker joan zan liburu hori desmontatzen eta sortu gendun lau liburuki hauekin osatutako kutxa, ezta? Umeak ero umeari irakurteko ero eskuetan aukin daian ero gorde daiken liburutxo bat ama manetxien, beste bakarruen, beste bakotxien, beste bagaldu, beste bazikindu, beste bat apurtu, movimentu aukin daizien liburuak, zan daigun.
Bai, irratian gagoz eta pixka zaila egingo zeio agian entzuleari irudikatzea zer den kutsa hori, sartuko gara pixkanaka horretan.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten duzko opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan Peruri eskatuko deutsugu eskaintzi idatzi eta sina dagigun. Liburua eskatzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta aste honetako liburuaren izenburua be. Oingoan, lokantak. Lokantak, esan dugu aurkezpen berezi bat daukala, kutsa bat iburuz hitz egin duzu, sailkatuta daude, nola helaraz diezaiokegu entzuleari zer den zuen proiektu honen itxura edo?
Bai, bueno, kanpotik kutsa bat da, zabala eta barruan dauzka lau liburuki tolesgarri. Uretako lokantak lehenengokoa goitik bera zabaltzen da vertikalean eta irudikatzen da itsas sakonera bat. Bertan daude uraren inguruko estetikaz egindako poemak. Tantak, blu blu blu, Maria gora, Maria bera, baleak, kolatuak, algak. Eta irudira Miren Asiainek ere horrela eraman du. Orduan zabaltzen da goitik bera, ezta? Hau uretakoa. Haizetakoa, haizea bezala horizontalean doa, Esker eskuin eskuin esker eta bertan daude beste poema batzuk nola esan, kontsonante txistukariak eta gehiago xirulak, solasa, izara zuriak, eta bertan daude ba, lainoak, txoriak, enarak, erropa, eskegita, zeru puntak. Gero dago lurretako lokanta, eta zabalero edalgarri hau, zabaldu eta kartulina borobila handi bat bihurtzen da. Lurra bera bezala, lur planeta bezala, eta barruruntz irtetzen dira ba, porruak, trikuak, ardiak, irikinoak, eta hemen beste sonoritate batez, beste musikalitate batez, eta txutxutxutrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr azkena da zuretako lokanta, eta hau da liburuki batia fanzine ba moduan gaztetan ateratzen genituen moduko bat, eta hemen daude, bueno, ez hemen esan Saturno, ostadarra, elementu gorputzarenak, aho lasak, eta ez hainbeste natur elementuak dauzkaten abestiak. Eta orduan, kutxa hortan sartu da daude laurak, eta kutxatik atera ditzakezu laurak, bat, bi, hiru, bat eraman ara, beste auparitu, beste bat galdu, dena delakoa, eta?
Bueno,
ez dakit ulertuko zen hau, eh?
Bai. irudimenarekin zeo zer ulertuko zuten entzulek. Bueno, aipatu dugu hitzak hor daude,
bai.
Marrazkiak ere ikusi ezin direnak, bai. Baina proiektu honetan ere Ibon RG-ren ekarpena dago eta berak musika edo jarri die,
bai, hori da. Ez da? Ibon Rodríguez espaliko laguna eta Lokantekin nenbilarik beste laun batek katzak esan zian, Ibon egingo lituzko horiek ondo. Oso idea ona. Berarekin hitz egin nuen, gustatu zitzaion proiektua eta pasanotza zen lokantadanak eta orduan beraz izan bere langintza hortan eta holako batean gatzatzen hasi ziren eta egunero lokanta bat bialtzen eustan. Junzan batzen eta erdilek inguru bihurtu dauz lokanta. Eta hasieran nik esan dutzen bakarra zan, nire ustez akapela izen biela. Musika barik lokanta bezala, ezta? Lokanta bat abesten dan moduan, gero gurasuek ero umiei kantau bihotzen apei ikasi daizen zelan izango dan, eta alantzik kantau daizon, eta oso posi nau, indaben, disko agaz, esken bat dien indauz, meretzi, lokanta, musiku eda, berak gaina jakin daue estetika eta genero ezberdinetako abestizek egiten, eta horre batute datoz, eta oso ondo zain dute, errenkadan disko baten entzunaldi bat bezala funtzionatu da izien bebai. Orduen bertan, entzule jakiteko bebai, poema batzuk deukie QR txiki bat, eta horrek eramaten zaitu poema horren lokantara, abestira. Eta bestelan horri orokorrean sartzen zara eta hor disko osora eruten zaitu. Baina, bueno, erresa da, eh? Abesti bakotzetik be diskora juntzeinke, edo zein abestitera pasau, edo noke itxeko mugukue.
Eta entzulei entzunaraziko digu horietago kanta bat?
Bai. Lehen gokuen, asko gustetan jate eta Maria egiten dauen jolas bat da gora eta bera eta rima bokala ero asonantea pinda berriz errepikatzen dan abesti bat da.
Maria go, Maria be, goian dago bete gabe. Maria go, Maria be, berago denare. Maria go, Maria be, harantzago urak bare. Maria go, Maria be, albo salbo itxasalde. Maria go, Maria be, uretan lo parez pare.
Itxasoari buruzko kanta bat, esan bezala, goiti bera, ez?
Bai.
Eta sakontasun bat irudikatuz egituratua dagoen herritarren belma da, ez?
Hori da, itxasoaren hori sakontasun vertikal hori, za? Umetan gainera hainbesteko beldurtxu emoten duzkun hori, baina zen ginen itxasuen ero piztinetan eta bere uz behitu da ilun euena eta eta loitie bada apur bat hori, sakontasun misterioso batzutara jausita begiratzeko beldur hori aurre eitie. beldur horretatik tirekabe, beste badoa hemen irakurriko duana, eta errepasetan nenbilen nien Leire Bilbao gaz netestuek, ondorio bardina aldu ginen, batzuk bildurre bemon bida da purbate. Ez orokorrien danak, baina bateron batzuk eukibidabe ukitutxo bat. Eta euretako bat da, tiburoia, jotzen du behea eta goia. Behetik badabil urpetik, urduri gaude tripatik. Goian aleta bat bada, ziztuan joan behar gara. Tiburoia, jotzen du behea eta goia.
Balea itxasoan, sakon-sakonean, irriparra hoan blu 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 blu. Igeri egiten du, astiro, dantza bat ematen du, blu 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 blu. Marmokekilikili egin baleari, azalean ibili blu 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 blu. Baleak du txorrota eta Espainetik, arnaz burbuiak bota blu 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 blu. Balearen begiak zein umearenak, antzerakoak biak blu 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 blu.
Zein da entzun dugun kanta beraz?
Balea itxasoan. Lokanta bakotza izen epini biherrien, enjoazena da poema danak, ez izen buru, ez maiuskula, ez koma, ez puntu, testu utxean itxi, eta orduan lehenengo berbek emoten deutze izena abesti bakotzari.
Txasotik, beraz, aizera, igarroko gara?
Hori da, itxasotik saltutxo batein eta pompa haizeak eramandoko batek bezala, haizeen eremuetan sartzen dien bigarren liburuki honetara pasatzen gara, haizeetako lokantak. Danape kolore gama antzerako batien dauz, hau apurtxo bat argitxu hau da, eta hainbat testu deko guzlen esan moduen, gehiago saiatu naz hemen jolasten txistukari egin eta xirulak eta enara gora, enara bera, aizea fiu-fiu, orrasiak, eta kasu honetan eremu inkonsientero onirikora beste arketipoero irudi batzuekin heltzeko, ezta? Esan daigun. Adibidez orain proposatzen, entzuteko proposatzen deutzue dana, zure izara zuriak da, eta testu guztietan deko guz ba txistukariak, eta oso ondo ekarri daue musikara Ibon Lagunak.
Zure izara zuriak sokatik zintzilik, haizeak susurla,
izarak dantza, haizeak susurla, izarak dantza, baltsa dantzatzen dute izara zuriek, haizeak susurla, izarak dantza, haizeak susurla, izarak dantza, xaboi usaina sartu sudurrera zuzen, haizeak susurla, izarak dantza, haizeak susurla, izarak dantza, izarak izar zuri, oizalde haizetxu, haizeak susurla, izarak dantza, haizeak susurla, izarak dantza.
Bai. Erdi lokartuko gara norroa indikatu baldin badago honezkero ja erdi lokartu dago da kanta lokanda honekin. Sailkapen lan potolo bat egin behar izan duzu hor zenituen poema, kanta guzi horiekin.
Bai. Hasieran, bueno, liburu askotan gertatzen da, hasieran ba anabas handi badago, testu pila badaude, eta holako batean sailkapena egiten asterakuen kusina bazen elementu oinarrizkoak, zua zan laugarren elementua, laugarren axeta, baina enneuk esan hainbeste zutakuek, eta gainera konturatu nintzen zuen irudixe lo aurrerako osoa multxu eta lasai garritxe estela. Zuen irudixe goruzku eda, bizixe eda, gorrixe eda, movimentu eda, ezta? Beste zeo zer ekartzen dau. Eta horretik laugarren elementue desein eban, eta zuretako, ze abestitxetako asko, ume bat izuzenean abestitu da duzenez, ba, pentsaunan borobitxo geratzen zela holan. Eta zailkapen horren barruen, argi ikusi nabazen nien, ba, bueno, batzutan faltazien zulotxu egunitzen betetzen, beti atal bakotxien barruen sortute atal horri dagokixon hori, ez da, soinu estetiko horren barruen. Behin uarte txiki baten egonitzen bikotiaz, eta antxe, itxasora begire, idatzinean beste kutxu nau. Hau adibidez, ez da hau lokanta bihurtute Ibonen gaitik. Dan adala, asturretik esan gureko neuke, hemen batzuk lokantein edauz. Danak die lokanta itxeko pentsaute, berez gainera kantaute edauz, berai pasa horretik, nik testu pasaten dut zen, baina nire barruan kantau jene bazen, eta gonbidapena daue bai, testu bakotza bakotsak berera karrita abestu daixen. Eta inkluso, Ibonen lokanta bat hartu, eta astu Ibon, eta noberak bere kantain daixen. Ia, bai, irakurriko dugu belaontzi zuriarena. Belaontzi zuri, zuri bezain guri, gure itxaso kantauri. Guri kanta guri, belaontzi zuri, zuritasuna isuri. Isuriak zuri, belaontzi zauri, itxas azalean zauri. Belaontzi zuri, bilurrentzat zubi, bat bi urtu gaituzu bi. Lurtu bat urtu bi, belaontzi zuri, aizearen jakinduri. Belaontzi zuri, mugi zaitez mugi, denak belabat dirudi.
Aizea fiu fiu, aizea fiu, aizea fiu fiu, aizea fiu. Badator tabadoa, aizea, aizea. Badator tabadoa, aizea, aizea. Aizea fiu fiu, aizea fiu. Aizea fiu fiu, aizea fiu. Zer da bilinguruan, aizea, aizea. Zer da bilinguruan, aizea, aizea. Aizea fiu fiu, aizea fiu. Aizea fiu fiu, aizea fiu. Zertara etorri da, aizea, aizea. Zertara etorri da, aizea, aizea. Aizea fiu fiu, aizea fiu. Aizea fiu fiu, aizea fiu. Ametsak orraztera, aizea, aizea. Ametsak orraztera, aizea, aizea.
Aizea fiu fiu entzun dugu. Hori da beste aizeko beste saileko beste bat, eta pasatuko ginateke lurreko lokantetara.
Bai, hori da. Atal kutxuna, bakizu, lur izeneko alaba bere badaukagu, eta lur izeneko planeta batean bizi gara, eta lurrezkoa da bentsat gaineko kapa. eta kasu honetan borobila da zabaltzen den liburukia. Oso polita izan zen marziana donekin joan nitzenien elkarrera, eta han batu jatezan da zanotzen ba, produzio bat inprentakoa bakarri zuz, Xavier, eta kontu guzti hau asaltzen, eta eure begire da ziti muntre da hau. Eta maitu da hau, realitate bihurtzen, yeah. Zosker duten aurregi bai. Eta kasu honetan, lurretako lokantak, badekuz, hori, kirikinoa, kirikiloa, barraskiloa, loreak azten dira, laino ostean, oreinak, zulotxoak egiten ditu sator batek, beste misteriostxu batzuk daude, nik ere ez dituenako zondo ulertzen, eta beste batzuk holan jostagarriak, entzutekotan nire gustetan jate lore bat azten da. Gainera abestitxe kasu honetan Ibonek eruten dauelako urrin esan daigun logaz azten da eta logaz amaitu. Jakin izen dau horri bere terrenora eruten, eta olako zelan izan ba jota arabe vanguardista moduko bat urten jako. Naiz eta struktura oso euskal kopletako, bizkaiko kopletako struktura oiko bat dan, lore bat azten da txikitik handira, txikitik handira, eta da nena 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 eta oso struktura klasikoa dan esan daigun, eta bereziki polita dan emaiz bat lortu da Bibonek.
Azten da txikitik handira, txikitik handira eta ubiok begira. Lore bat azten da barrutik kanpora, barrutik kanpora eta behealdetik ora. Azten da lurretik zerura eta goraino heldu da. Lore bat azten da petaloz petalo, petaloz petalo eta egin dezagun lo.
Horrelako lehen García Lorca aipatuta Andaluz
hori du.
Joera txoal, ez da?
Bai. Eta kasu honetan berak atarautza musikalki hori. Testuen ez darako gertzen, baina bueno, oso musiko fina jaioa eta zabala da, eta orduen joera eta pultsada ezberdinek jakin dauz kartzen abestitara. Igual desberdina hauek enjauz berak 19 laguni bakotxari bat eskatute baino. Ze igual 19 laguni lokanta bana eskatuzkero baleike danak estetik antzerakora erutie eta besti batzuk antzerako egitie berak egin dauen anistasun estilistiko honen aldien.
Xabier Leteren aur andaluz bati zehaska kanta entzuten ari gara. beste entzun berri dugun kantari bai, oihartzun egiten diona.
Hori da, badauka karo, gero estetika eta mundu hau mundu honetan murgildu nitzenien Garcia Lorca pere badauka olako itzaldi bat lokanten inguruan. Bai. Eta oso oso interesgarria da egiten dauena. Eta peninsula barruko herrialde ezberdinetako egiten dauz aztertu. De incluso lokante euskaldunek esaten dau lirismoa gaitik Europea rauek diela. Andaluze gero kastilakuek eta baino. Eta bueno, oso oso interesgarria da, eh? Inok irakurtiko dau, errez da hori interneten.
Bota zinduztene.
Beraz, iritsiko inateke azken atalera, lokantak liburu honen azken atalea, zuretzako lokantak izenekoa.
Bai, hemen umiei zuzenin abestutako dauz. Eta lehengokue irakurri guren neuke, gero beste bat entzungo dugu, baina lehengokue irakurri guren neuke, ze misterio bat egiten jate ondinok eta neuri bebai. Nor zarazu, nor naiz ni, gu gara bat, gu gara bi. Gu gara bi leku batean, etzan da gaude zure ohean. Zure ohean, zu eta ni, gu gara bat, gu gara bi. Eta ilustrazioan ikusten da, heldu bat eta ume bat, ohe batean, ohea dau lainoetan, eta zeruan doaz egan arrain bi. Eta orduen, honek generetan dauen kampu zelai gurutzaketa, oso divertigarri jaten.
Bai, beraz, badira irakurtzeko,
bai,
ikusteko, eta entzuteko
hori
lokantak, ez? Bai. Inspirazioa hortik etorriko da, eta esan bezala, ba, norberak bere habilidadeen arabera, ba,
oria,
sortu dezake kanta, oria, bat, daiko, bueno, errima eta errepika eta hoiekin,
bai,
lagungarri dena, ez?
Bai, ibilite gauze bertxotan gaztesa soien, eta orduen entzunde dekuz bertxuek eta bestiek eta irakurrit, eta orduen horrek nahita nahi zinkontzientekin barruen geratzen dira, eta gero urtetan dira, da hainbeste kulturatan pasatzen da moduen neurriero apaldian zerakotara juten dira abestietakoak zei silaba, zazpi, sortzi, amarretik ez di pasetan normalien, eta barrin pasetan da euskaldunekin, ero txinatarrekin, ero Afrikako hainbat lekutan, ero Ego Ameriketan, eta oso bitxia da, eta orduen horretan pausatunaz gureta sortzerakuen hauepe bai.
Entzungo dugu zuretako lokanta saileko.
Bai, hau berezitxu eda, ze ganera arrorro diez lokantak Kanarietan. Zta? Afrika ruartetxo oiek. Eta han arrorro bat abesti da, lokanta bat abesti. Eta lagun batek antolatu eban, ni hau idazten enbile milartien lokanta entzunaldi bat, eta deitxuotzen arrorro, arrorro. Eta ara joen, eta han etzunde, aptekinik berrogi bat lagun sartu ginen, dana argi suabetxo batzugaz, zapata kendu eta balde batzutan ur berue eta gatzagaz hankak sartu, infusinotxo bat hartu, eta dana lurrien koltsoiak eta mantak, etzun ginen danokan, daipini ebiesan lokantak, eta nire gonitzaren ilunetan, nire kuadernotxuaz, letra eskaz bateaz, baina ilunetan idazten, ze, bueno, esan bierra daunek, gixenak idatzi jauzela, etzunde. Eta han idatzi nebanan, arrorro, arrorro hau, izenbe bizkaieraz dauen bakarra liburuen, eta horregatik ba, pentsaugu bereziki bizkaieratien entzun biko dugu hau ba.
Arrorro, arrorro, metxo. Arrorro, arrorro, txikitxo. Karamelo txue da zure abotxa. Lora ta lurrezko karamelu poltsa. Arrorro, arrorro, umetxo. Arrorro, arrorro, txikitxo. Aizea parauda zure sudurrien. Urri negoan adeko zu aurrien. Arrorro, arrorro, umetxo. Arrorro, arrorro, txikitxo. Eguzki parie zure begitxuek. Egunez hain handi gabez txikitxuek. Arrorro, arrorro, umetxo. Arrorro, arrorro, txikitxo. Arrorro, arrorro, umetxo. Arrorro, arrorro, txikitxo.
Konstelazio literarioa.
Peru irratxaioa gomidatzen ditugun idazlei guztion artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko bigarren bat osatu dugu eta ondoronean entzungo dugu nondi norako bidea literario geografikoa egitea proposatu ziguten Oier Gilanek, Leire Bargasek, Miren Aburizak, Lutxo Egiak, Iratxe Etxebarriak, Estizen Artola Iturratek, Eneko Bidegainek, Josean Agirrek, Irati Gallastegi Molerok eta Andere Bouza Bengoetxeak. Oier Gilanek proposatu zigun autobide batetik abiatuko dugu gure bigarren konstelazio literario hau.
Ba, ekarri duena da Los Autonautas de la Cosmopista liburua, Julio Cortázar eta Carol Dunlopena, niretzat ez lekuak bizitzeko modu oso egokia, beraiek egon ziten, pasazuten 33 egun autopistatik atera gabe, eta idatzen zuten liburuan bertan, gauero resto batean loiten, lekuaren planoak egiten, eta autopista bera, nik ezin gonuen irudikatu izaztekinik, hain leku apasionante eta magiaz betea.
Ondoren, Leire Bargasek Alana S. Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas langile auzoa proposatu zigun.
Ba, nik ezakit ez leku edo leku, ez leku. Batera, gomita egingo dizuet Alana Porteroren La mala costumbre, ohitura txarra, liburuko protagonistaren auzora, hain zuzen San Blas auzora Madrilgoa. Eta, bueno, da langile auzo bat guztiz, ez, lanean zehar ikusten duguna nola aldatzen den, ez, guztiz marginala eta baldintza aldetik nahiko xumea izatetik, ba, gero iria eraberritzen doan enean eraikinak eta nola aldatzen dituzten, ez, baina hor, ba, bueno, protagonista bere generoan da nolabait deseroso dagoen pertsona bat da, ez, pertsona trans bat, labur esateko, ez, eta orduan ba auzo horretakoa izateak eta auzo horretan topatzen duen inguruak asko markatzen du bere autopertzepzioa, ez, eta sentitzen du beharra hortik joateko, baina gero ala beharrez bueltatu behar du une batean, ez, eta auzo horrek badirudi ertzatu egiten duela bere identitate hori, baina gero ba hor ere topatzen dugu zirrikiturik, ez, eta uste dut hori ederra dela ikustea, ba agian gutxien espero dugun tokietan ere, ez, eta etxean hain ondo ezagutzen dugula uste dugun leku horretan ere badaudela beste existitzeko modu batzuk baldin eta erreparatzeko prest bagaude.
Miren Aburizak Madrildik Atlantiko itsasoa gurutzatu eta Oiane Amantegiren Ibaiertzeko ipuina liburuan agertzen diren Ameriketako Estatu Batuetako errekondo onirikoetara bidaiatzeko gonbita egin zigun.
Ba, nik etxeko idazle bat ekarriko dut, naiz eta paisajea urrunago dagoen. Oiane Amantegiren Ibaiertzeko ipuina liburu zoragarriko errekondo hoiek etorri zaizkite niri gogora, Estatu Batuetako hegoaldean, leku indefinitu batean, giro oniriko batean dago kokatuta liburua. Denporatxo bat da ja, irakurri nuela, baina paisajea hiek eta bueno, giro ura eta bueno, ba, biltzen zuen laino moduko ura, ba, oso barruan gelditu zitzaizkidan, errekartzean asko ibiltakoa naizelako behar bada neu ere, beraz ba, Oianeren urak ekarritzunik.
Ameriketatik berriro ere itsasoa trabeskatu eta Kurdistaneraino joateko gonbita egin zigun Lutxo Egiak. Orain Pamuken elurra eleberriko Karst hiri elurtura.
Urrengo urratz izango da Kurdistanen dagoen Kars hiria, bueno, berez Turkia da, Turkiaren ekialdean Georgia eta Armenia artean, oso claro, mugaldeko hiria da, mugaldeko hiriak oso importante izan dira. Gaur egun ja berdin da, ze dana pasatzen da portuetatik eta aireportuetatik, ez da? Baina oso hiri importante izan da. Izan da Errusiarren menpean egon da, Armeniarren menpean, ingelesen menpean, eta hiri hau agertzen da Orhan Pamuk idazle turkiarraren eta Nobel sariduna elurra liburuan, da liburu bat zoragarria, librako bat Fernando Rey eta Monika Etxebarriak itxulia, okarrez banago 2002an idatzi zuen Pamukek, eta pues horra agertzen da, claro, orain dela 20 urte ere egia da, baina agertzen da Turkia moderno bat, 11 arazo heredatu dituena, laizismoa, integrismoa, mendebaldeko aukera hori, bai aldi berean ere ekialdera ere egin behar izatea, bueno, pues Turkiak dituen gaur egun eta bueno, azpaldi, baina batez ere Turkia modernoa dituen ingrediente guztiak hiri batean pixka bat galtzen joan dana. Hiri importante izan zen, baina gaur egun ez da bape hiri importantea, eta dana manto zuri baten azpian liburua ditzen da elurra, eta esan geinke eta konstelazio agian lurraldea da elurra. Elurra beraz da, lurralde moduan hain pisua da hemen elurrarena, non ez dakitze izan liteke lurralde bat.
Eta Iratxe Etxebarriak berriro ere Ameriketara eraman gintuen bueltan. Zehazki New Yorkera. 20. mendeko 60ko hamarkadara hainbat emakume kazetari eta idazlekin kafe literario batean elkartzeko gonbita eginez.
Ba, nik New Yorkera. Eta segaitik, ba 1935 eta 45 urteen artean gitxi gora bera, hor sortu eta jaio ziren emakume, idazle eta kazetari batzuk ba gustoko ditudanak, hala nola Nora Ephron, Joan Didion, Vivian Gornick. Bueno, ta nire liburuen Virginia Woolf eta nire amaren artean egin duten nasketa horrekaz moduen, ba gustatuko litzaidake ba 60ko hamarkadan edo New Yorken emakume hauekin kafe literario baten batzea edo Estran liburu dendan eta hitz egitea zertaz ari garen idazten, edo zer ari garen irakurtzen.
New Yorketik berriro ere Atlantikoa zeharkatuz, oraingoan etxera etortzeko gonbita egin zigun Eztizen Artola Ituartek, zehazki Kantauri itsasoaren ertzean dagon Zarautzeko etxe bizitza batera.
Nik Zarautzen langile barrio batean erekitako lehendabiziko zoru erradiatzaileduen etxe bizitza batera eramango zaituztet, Usue Alberdiren etero eleberriko lehenengo ipuinean agertzen den etxea da, landarek hasteko behar dutena ipuinean agertzen den Javi eta Laidaren etxea. Eta egia esan, bueltaka ibili naiz ordutik, enekien ez dakit leku fantasiosoago batera, exotikoago batera bidaiatu edo nora joan, eta azkenean erabaki dut ba etxe honetara joatea. Iruditzen zaidalako Usuek oso modu gozoan irudikatu duela egunerokotasuneko etxe bat, ez? Hasieran azaltzen du mimo handiz aukeratzen dutela inkluso kolorea, ez? Etxean jartzen dituzten dekorazio kontuena, eta gerora ja denboran aurrera egin ala ba konturatzen direla hainbeste mimorekin ez dituztela etxeko gauzak kokatzen eta tratatzen. Eta izugarri gustatu zait afariaren momentu intimoaren kontakizuna egiten duena. Berak kontatzen du Javi eta Laida protagonistek beti erreserbatzen diotela elkarri afaria prestatzeko momentu hori, eta bueno, ba kontatzen du bakoitzak ze paper betetzen duen afaria prestatzeko momentu horretan, eta oso polita iruditu zait. Batzuetan ez daukagula munduko beste puntara joateko beharrik, eta etxean daukaguna ba bueno, pixka bat mimo estratatuta ere ba posik bizitzeko aukera badaukagula, eta saiatzeko hortik ere ba pixkat mundua aldatzen edo.
Ekialdera egin genuen Eneko Bidegainen eskutik Tolstoiren Ana Karenina eleberrian agertzen den tren geltoki batera.
Ba, hainbeste leku daude, nik bat hautatu behar eta hautatu dut Mosko tren geltoki bat. Bueno, Mosko eta Sanpetersburgoren artean, hor. Tren geltokia Moskun Ana Kareninaren liburuko pasarte batean, non Ana Kareninak ezagutzen duen batetan Bromski, eta guztiz maite nintzen diren, eta bueno, leku, eta gero gozaria gertatzen dira leku hortan, ez, baina hori etorri zait burura.
Euskal Herrira bueltan ekarri gintuen Josean Agirrek, Ander Izagirreren Buelta al País del Cano liburuan agertzen diren Getaria eta Ezkerraldera.
Ander Izagirreren uste dut oin dela bi urte publikatu zuela viaje al vuelta al mundo del Cano, da vuelta al mundo del Cano, bai. Kasetaritza lan bada, ez da saiakera literarioa kasetaritza, baina literaturatik ere badauka, eta nik uste dut izugarri ona dela Euskal Herriaren literatur ikuspegi bat ematen diolako, eta zati batzuk oso ona dituelako, bat ez ere Ezkerraldeari buruz, Getari, hasierako Elkanoren Getari ere oso ona da, zati batzuk oso ona dauzka.
Irati Gallastegi Molerok Euskal Herrian gelditzeko gonbita egin zigun. Zehazki, Juan Luis Zabalaren Galdu Arte eleberrien ageri den Azkoitiako gaztetxean.
Bueno, nik aukeratu dut Juan Luis Zabalaren Galdu Arte liburuko estrenatokia edo Azkoitiko gaztetxea. Larogei garren hamarkadan kokatzen den liburu bat da, eta kontatzen da apur bat da hori gaztetxean inguruen okupazioa, desokupazioa, eta horrekin ez da gaztetxean historizia holan zuzenki, badauz holan asmatutako data eta egoera batzuk, baina itzaurrean jasaten da idazleak errealitatearekin edozein kointzidentzia ez dala igual kointzidentzia, eta neri estenatoki hori asko gustetan jata garaiko zeuen egoera eta zeuen bizizan garaia oso ondo islatzen dala iruditzen jatalako.
Eta bigarren konstelazio literarioa amaitzeko Andere Bouza Bengoetxeak Euskal Herriko beste txoko batera eraman gintuen, Arantzako aterpetxera.
Bueno, nik aukeratu dut Urruzunoko liburue, ze usteot, ba bueno, hor dauela gure zati garrantzitsu bet, eta aztarna asko, bueno, indala urte askotatik, ba, Arantzako aterpetxean, ba, zelan Urruzunotar familia sortuten joan dan, eta gainera deko zuz, ba, gauze diferentea dauzirak urteko, poesia eta prosa bere zabaltasun osoan, eta nik usteot, ba, oso polite dala azkenean holango oso zer bizitea, eta ba, niretzat Arantzako aterpetxeak ikarten dozte ze gogora oroitzapen oso onak, eta hori.
Konstelazio literarioa.
Peru, beraz, hirugarren konstelazio literario bat abiatzera goaz, eta nundik abiatuko dugu?
Bai, ba, Marina Elzarraren idatzietatik hartuko dut kokagune geografikoa nik, eta lehenakuen pregunta gustasunien honetaz, eta asteburuen junitzen Mutrikura, lagun batzuk erbazkaldu eta handik ibiltzen. Eta Mutriku balien inguruen deke, bueno, agertzen dizein bat idatzi, eta zelan lehen Gaztelako eta Nafarroko erregiei emoten eutzien urtien bale bat, zerga moduen. Torren inguruen pentsetan enbilen da, itxasora begire eta lagoten zelan, koño, itxasotik apur bat aurrera txua jundan, Kalaportu. Hau da, Josua Zerren Handiaren lagun izostuan asmatutako herri erreal hori Mutriku eta Deba artien kokatzen ebana, eta egizesan euskal literaturan asmatutako herrizetan kutxunen ahien jate, bai beran Josuan literaturi alan txikien jatelako, eta hau oso leku errealien ero urbilien ero sentitzen duan leku baten kokatzen dualako. Eta gainera, han lagun izostuan, momentu batien, umiek heltzen die portu ertzera, eta itxasazala lehun dau, deurixe azten da. Da olako baten esaten dau, eta itxasoari oloa zala jarri zitzaion.
Asko Peru saionetara etorri eta zuen lanaren berri emoteagatik. Entzuleoi hori interesin nahi dutxet, Peru Magdalenak Miren Asian Loragaz eta Ibon R. Jegaz egindako Lokantak liburua eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzuleentzat. Eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zeuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtuteko ordua, irrati zapaturo ordu batetatik ordu bietara, edo egoazenetan arrasaldeko zazpietan entzuteko aukerea dekozuna, eta bestela nahi eran Bizkai Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui, Aritu Jaku, teknikari, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Peru Magdalenagaz egin dugu berba Lokantak liburuaren gainean, eta Oier Gilanek, Leire Bargasek, Miren Aburizak, Lutxo Egiak, Estizen Artolaiturratek, Eneko Bideganek, Josean Agirrek, Irate Gallastegi Molero eta Andere Bouza Bengoetxeak osatutako konstelazio literarioan zehar bideiatu dugu. Datorren astera arte.